Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.
Tämä on Etelä-Savon ELY-keskuksen tuottama podcast-sarja. Avaamme jaksoissa ELY-keskuksen eri palveluja ja niiden vaikuttavuutta asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta. Tämä on ELYn voimaa podcast. Kun ennakointitietoa hyödynnetään päätöksenteon tukena, puhutaan tiedolla johtamisesta. Moniäänisen tulevaisuuskeskustelun tarve on suuri muuttuvassa yhteiskunnassa. Ennakoinnin laaja-alaisuutta pohtivat ELY-keskuksen Merja Toijonen ja Maakuntaliiton Hanna Kautiainen.
No niin, hei vaan, täällä on Kautiaisen Hanna Etelä-Savon Maakuntaliitosta ja työskentelen ennakoinnin parissa. E-Savo ennakoi 360 astetta -hankkeessa ja ennakointia on Etelä-Savossa tehty pitkään ja sillä on vankat perinteet ja hyvää yhteistyötä tehdään. Nytkin olemme täällä ELY-keskuksessa niin ELYn kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Ja Maakuntaliiton näkökulmasta niin ennakointityöhön kuuluu muun muassa alueellisen ennakoinnin koordinointi ja sitten esimerkiksi pidemmän aikavälin osaamistarpeet ja mitä sillä ennakoinnilla niin kuin tarkoitetaan tai miksi sitä työtä tehdään, niin kootaan tietoa erilaisista lähteistä ja sitten luodaan tulevaisuuden näkymiä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Ja tavoitteena meillä on, että ne tiedot on kaikkien saatavilla ja laajasti käytettävissä. Ja tosiaan siinä meidän hankkeessa, joka nyt vielä reilun vuoden ajan on käynnissä, niin keskitymme aluekehityksen indikaattoreihin, että meitä kiinnostaa muun muassa väestö, elinkeinoasiat, osaaminen, hyvinvointi ja ympäristöteemat. Ja sitten tarkastellaan ulkoisen toimintaympäristön muutoksia, esimerkiksi megatrendejä ja skenaarioita ja sitten vielä kolmantena osaamistarpeita. Ja näitä tietoja me kootaan e-savoennakoi.fi-sivustolle. Tässä lyhyesti, että mitä minä teen ja Merja jatkaa sitten meidän yhteistyöstä.
Joo, mä olen Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija Etelä-Savon ELYstä ja toisin kuin Hanna, joka on oikeasti ennakoinnin ammattilainen, niin mä olen enemmän tämmöinen käytännön työn kautta tuohon ennakointikokonaisuuteen päässyt mukaan. Että mun fokus on näissä työmarkkina-asioissa, työpaikkojen kokonaisuudessa ja työttömyydessä, työllisyydessä. Eli niin kun tämä näkökulma on kaiken kaikkiaan niin kun varsinaisessa työssä selvästi kapeampi. Oikeastaan johtuu myös siitä, että ELYn rooli on tämmöinen yrittäjyyteen, työllisyyteen liittyvät asiat, kun sitten taas Maakuntaliitto on yleisempi aluekehittäjä ja siellä tulee sitten niinku erilaiset ilmiökokonaisuudet tarkasteluun.
Joo, sinulla on ehkä niin kuin kapeampi, mutta syvemmälle menevä ja meillä sitten semmoinen laveampi ja suurpiirteisempi, voisiko näin sanoa?
Joo, ja me ollaan Hannan kanssa joskus tässä lähipäivinä ihan puhuttu siitä, että mitä eroa on ennakoinnilla ja ennustamisella. Ja että puuttuu vielä, että alettaisiin säätä ennakoida eikä ennustaa. Eli sään ennustaminen, sen tekee se meteorologian laitos. Säähän liittyvä ennakointi taas on sitä, että kun on sääennustus, niin pukeudutaan sitten sen mukaan tai varaudutaan sääilmiöihin, että niitä kahta ei pitäisi sekoittaa sen takia, että siihen ennakointiin liittyy se tulevaisuuden tekemisen funktio.
Joo, näin on. Että jos sitä ennakointikäsitettä avaa, niin se liittyy tämmöiseen tieteelliseen tulevaisuuden tutkimukseen, mutta sitten siinä on kuitenkin tosi paljon käytännöllisempi ja konkreettisempi ote. Ja semmoinen perusennakointiprosessi, josta vaikka tässä meillä aluekehityksen kentällä toimitaan, niin voisi mennä sillä tavalla, että kootaan jostain tietystä aiheesta, vaikka työllisyydestä tai hyvinvoinnista pohjatietoa. Ja sitten kokoonnutaan yhdessä keskustelemaan niistä tiedoista ja täydentämään niitä ja sitten kartoittamaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kuvia. Ja niistä mahdollisuuksista voidaan sitten myös valita semmoinen yhdessä toivottu tulevaisuuden kuva, jota voi nähdä niin kuin visiona sellaisena asiana, mihin halutaan tähdätä vaikka täällä meillä Etelä-Savossa strategisesti. Ja juuri mitä Merja sanoi, että ennakointi on tekemistä ja siinä on vahvana se asenne siitä, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja että sitä tulevaisuutta rakennetaan tässä hetkessä tämän hetken päätöksillä ja toimenpiteillä. Ja ennakoida voi oikeastaan kaikkea, mutta me olemme työssämme ensisijaisesti just kiinnostuneita siitä aluekehityksestä ja Etelä-Savon tilannekuvasta ja tulevaisuuden näkymistä.
Joo, noista ennakointiin liittyvistä haasteista. Et silloin kun puhutaan niistä ilmiöistä, mitä me ennakoimme, niin sitä kritisoidaan siitä, että se on kovin hajanaista ja että niin ja kovin moni taho sitä tekee, mutta toisaalta sen pitäisikin olla niin, että kuka tahansa töitä tekee, niin hänellä olisi semmoinen ennakoiva työote siihen omaan työssä olevaan ilmiökokonaisuuteensa ja että on luontevaa, että jokainen tekee sitä ennakointia siihen tarpeeseen, mikä hänellä on tai mikä sillä organisaatiolla on. Että jos joku haaveilee tämmöisestä ennakointijärjestelmästä, jossa kaikki asiat on ennakoitu, niin eihän siihen riitä mikään resurssi missään. Että on niin kuin pakko valita ja fokusoida ja se, että on määriteltävä ne ilmiöalueet, missä sitä rajallista resurssia hyödyllisimmin voidaan käyttää.
Joo, ja sitten jos ajattelee sitä, että mihin sillä ennakoinnilla pyritään, niin tärkeää ei varmaankaan ole se, että me osataan arvata joku yksi oikea lopputulema, joka sitten toteutuu vaikka vuonna 2030, vaan se prosessi itsessään, että me olemme pohdiskelleet niitä erilaisia mahdollisuuksia ja myös varautuneet niihin. Ja juurikin, että se työ tehdään yhteistyössä, että minulla tai Merjalla tai meillä kahdella yhteensäkään ei varmasti ole oikea osuvaa näkemystä tulevasta, mutta sitten kun kootaan yhteen erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, niin voimme sen sitten yhdessä muodostaa. Ja mä haluaisin tässä vaiheessa nostaa esiin, että Etelä-Savossa on ennakoinnin suhteen niin todella hyvää ja vireää yhteistyötä ja siihen kuuluu useita toimijoita. Et meillä kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein ennakointitiimi ja siinä on minun ja Merjan lisäksi niin Elystä ja Maakuntaliitosta ja TE-toimistosta väkeä noin kymmenisen henkilöä. Sitten pari kertaa vuodessa kokoontuu tulevaisuusryhmä, joka on myös meidän hankkeen ohjausryhmä tällä hetkellä. Ja siellä pohditaan esimerkiksi näitä tulevaisuuden skenaarioiden toteutumista ja arvioidaan sitä ennakointityötä. Ja sitten meillä on hyvin laaja ja vireä ennakointiverkosto ja siinä on noin 300 henkilöä mukana tällä hetkellä meidän listoilla, että tämän esavoennakoi.fi-sivuston kautta voi liittyä uutiskirjeen tilaajaksi ja samalla pääsee mukaan tähän meidän verkostoon ja toimintaan voi osallistua ihan omasta kiinnostuksestaan ja juuri niin paljon kuin kun on rahkeita, että se ei sinällään niin kuin vaadi sen kummempaa sitoutumista. Mutta tämä verkosto, niin siellä on hyvin erilaisia toimijoita, on oppilaitoksista, kunnista, elinkeinoelämästä, järjestöistä, viranomaisista, tosi laajasti tämän alueen kehittäjiä ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Ja meillä tämän verkkosivun lisäksi, niin tämän verkoston työkaluina on ennakoinnin uutiskirja ja sitten erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet, mitä niin kuin tulevaisuusteeman ympärillä järjestetään. Ja sitten vaikka oppilaitoksissa, niin tehdään omia tulevaisuusprojekteja heidän näihin aloihinsa ja vaikka tutkimusaloihin liittyen. Ja tätä materiaalia sitten pyritään kokoamaan yhteen sinne meidän sivustolle mahdollisimman laajasti käytettäväksi. Eli kaikkinensa niin kiinnostusta on, ja me ollaan myös vuosien varrella koulutettu, laskeskelin tuossa eilen, että noin 200 henkilöä Etelä-Savossa on osallistunut ennakointikoulutuksiin. Eli tämä osaaminen on myös kehittynyt, ja niin kuin Merja sanoi, niin sitten jokainen voi sitä osaamista hyödyntää siinä omassa työssään ja ennakoivaa työotetta hyödyntää.
Joo, ja oikeastaan siihen ennakoivaan työotteeseen rinnalle tarvitaan semmoista rohkeutta tehdä niin kuin päätöksiä, tehdä valintoja semmoisessa epävarmuudessa, että tulevaisuuden suhteen harvat asiat on niin kuin kiveen hakattuja ja että ne toteutuu just sellaisina, mutta että se tavoite on ja se liittyy siihen taustatietoon, mikä on nykyhetkestä ja menneisyydestä ja trendeistä, ja että harvoin se tulevaisuus toteutuu täsmälleen semmoisena kuin se on ennakoitu, mutta se ei poista ennakointityön tarvetta mitenkään. Elyllä ja TE-toimistolla on pari semmoista ennakointiin liittyvää välinettä, joista haluaisin erikseen mainita. TE-toimistot ja ELY yhdessä ovat tehneet tämmöistä ammattibarometriin liittyvää työtä varmaan ainakin viimeiset 10 vuotta, voi olla, että on ollut pitempäänkin sillä tavalla, että arvioidaan useamman sadan ammatin kysyntä- ja tarjontanäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana ja sitten sitä, että miten se kysyntätilanne on muuttumassa, ja siitä voi melkein sanoa, kun niitä ammattibarometri-istuntoja käydään TE-toimiston asiantuntijoiden ja ELYn asiantuntijoiden kesken. Hannakin on ollut viime vuosina niissä mukana, että vähän laajennettu sitä osallistujien joukkoa, niin se mitä siinä istunnossa keskustellaan, niin se on jopa tärkeämpää kuin se, mikä se lopputuotos siitä tulee, koska siinä jaetaan niin kuin sitä ymmärrystä vähän keskenään siinä istunnossa. Ja kun sieltä tulee se tuotoksena semmoinen posteri, jossa on ammatit lajiteltu sillä tavalla, että on semmoiset ammatit, joissa on pulaa, ja semmoiset ammatit, joissa on ylitarjontaa, ja sitten on ne, joissa on tasapaino, noin niin kuin arvioidaan olevan kysynnän ja tarjonnan tasapaino, niin tuotos on, siitä pitää muistaa, että sen aikaväli on seuraavat puoli vuotta, että ammattibarometria ei tule käyttää yksinään, jos yritetään ohjata nuoria tai vanhempiakin koulutukseen ja mietitään aikaväliä 5 vuotta eteenpäin, niin se tilanne voi olla 5 vuotta myöhemmin ihan erilainen, ja siihen tarvitaan sitten jo muutakin tietämystä kuin pelkkä se A4-tulosta, jossa lukee nämä ammatit. Ja ammattibarometrin vaikeutena on sitten myös se, että samaan ammattiryhmään kuuluu useampia ammatteja, eli kun se ei ole niin tarkalla tasolla kuitenkaan pystytä tekemään, että olisi täsmälleen se tietty ammatti, niin voi sanoa esimerkiksi, että kun puheterapeutit ja kuulon tutkijat ovat samassa ammattiryhmässä, niin toisesta on julmettu pula koko valtakunnassa, siis puheterapeuteista, mutta kuulon tutkijan paikkoja on auki silloin tällöin jossakin, että siitä oikeastaan johtuu sitten se, että ne istuntojen arvo on isompi kuin mitä se lopputuotoksen arvo on. Sitten tuo alueellisten kehitysnäkymien raportti, jota tehdään siis seutukunnittain, elyalueittain kaksi kertaa vuodessa myös sitä, niin siinä arvioidaan sitä alueen kehitysnäkymiä talouden ja työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta. Näkökulmasta niin, että siinä on pitkälti mukana sitä samaa ennakointitoiminnassa mukana olevaa joukkoa, josta Hanna puhui tuossa edellä, että kymmeniä asiantuntijoita kuitenkin niin kuin mukana istunnoissa niissä. Ja se oikeastaan niin kuin koostuu sillä tavalla, että eri alojen asiantuntijoilta pyydetään semmoisia asiantuntijatekstejä siihen raakaversioon siitä kehitysnäkymäraportista ja sitten niitä käsitellään semmoisessa paneeliistunnossa, johon kutsutaan varmaan joku 50-60 ihmistä kuitenkin. Ja nyt kun on korona-aikaa niitä järjestetty Teamsillä, niitä istuntoja, niin niissähän on ollut varmaan melkein kaikki kutsutut ja muutama muukin mukana, koska se on ollut niin paljon helpompaa teknisesti osallistua siihen paneeliin kotoa, kun tulla paikan päälle johonkin nimenomaiseen tilaisuuteen. Ja se on sillä lailla tärkeä väline, että kun saavutetaan semmoista yhteistä ymmärrystä siitä, mihin ollaan menossa, niin sitä voi todella sit käyttää kyllä päätöksenteon tukena. Ja se alueellisten kehitysnäkymien raportti, se ajatus syntyi 2008-2009 siinä taantuman vaiheessa, kun ministeri Pekkarinen halusi alueelta niin kuin tämmöistä lyhyen aikavälin tietoa ja se on sitten koettu sillä tavalla hyödylliseksi, että se on oikeasti jäänyt elämään ja on kyllä hyödyllinen väline.
No, musta sä kiteytit tuossa tosi hyvin, että just se ennakointiprosessin oleellinen asia on se keskustelu ja se yhteisen näkymän muodostaminen ja ehkä niin kuin toisilta oppiminen, että mitä niin kuin moniäänisemmän siitä näkymästä saa, niin sen parempi siitä varmaan tulee. Ja meillä tuolla Maakuntaliitossa niin kuvailit näitä teidän keskeisiä säännöllisesti toistuvia prosesseja, niin meillä sitten on tehty tämmöisiä pidemmän aikavälin tulevaisuustarkasteluja, esimerkiksi tuonne vuoteen 2030 ulottuvat skenaariot, ja nämä on kanssa tehty niin kuin isolla kokoonpanolla, että on ollut semmoinen 6-70 henkilöä siinä prosessissa mukana kaikkinensa, ja sitten on erilaisiin teemoihin tehtyjä tulevaisuustarkasteluja, esimerkiksi matkailualalle, niin myös sinne vuoteen 2030. Nyt tällä hetkellä ollaan niitä meidän skenaarioita päivittämässä nyt kevään aikana, ja sitten on tarkoitus vielä syksyllä lähteä kurkistamaan ihan rehvakkaasti tuonne vielä eteenpäin, eli 2040-2050. Et nyt vaikuttaisi, että me täällä Etelä-Savossakin eletään tämmöisessä digiheimojen maailmassa, mitä luonnehtii tämmöinen ajasta ja paikasta riippumaton työ ja elinkeinojen murros ja sitten vaikkapa niin kuin hyvinvointitrendin korostuminen, niin lähdetään sitten taas isolla joukolla miettimään, että miltä se digiheimojen maailma näyttää sitten vielä parikymmentä vuotta eteenpäin.
Joo, et vaikka siitä teknologian kehityksen ja automaation ja digitaalisuuden niin kun yleistymistä, sehän on fakta. Niin sitten toisaalta, kun miettii aikaa vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin, tai 10 viimeistä vuotta, niin sitten isoissa määrin niitä työpaikkoja on kuitenkin syntynyt ihan tavallisiin töihin. Että jos me mietitään vaikka näitä sellutehdasrakennusta ja muun muassa uuden kaupungin autotehdas, vaikka se on niin kuin teknologialtaan hyvin uuden aikainen, niin ne työt on sit loppujen lopuksi aika kelle vaan. Että se tavallaan niin kuin se työn vaatimukset, niin ne kyllä lisääntyy vaihdellen. Ne uudet vaatimukset voi olla erilaisia, mutta ne ei välttämättä ole hirveän paljon niin kuin tiukempia sinänsä kuin ennenkään.
Joo, ennakoinnissa on kiinnostavaa just se, että miten tämmöiset isot globaalit toimintaympäristön muutokset, niin miten ne vaikuttaa tänne meille ja näihin meidän ominaispiirteisiin. Ja tietenkin ne synnyttää haasteita, mutta toisaalta myös tietenkin mahdollisuuksia, mihin on sitten mahdollista tarttua ja lähteä kehittämään asioita eteenpäin. Että meilläkin täällä Etelä-Savossa niin väestöhaaste on ja se kietoutuu myös osaamishaasteeseen, että kun väestö ikääntyy ja myös määrällisesti vähenee, niin mistä sitten saadaan työvoimaa alueen yrityksiin?
Joo, et kun on niin kuin itketty sitä, että Etelä-Savon väestö on matalasti koulutettua, niin se ei kaikilta osin välttämättä edes pidä paikkaansa. Työikäisellä väestöllä Etelä-Savossa on hieman useammalla ammatillinen koulutus kuin valtakunnassa keskimäärin. Mutta se pulma on se, että meillä on vajausta korkeasti koulutetusta väestöstä. Eli korkeakoulututkinnon osalta me ollaan hurjasti valtakunnasta jäljessä. Mutta sitten siinä on taas se toinen puoli, että jos halutaan, että Etelä-Savon työnantajat saa työvoimaa, niin ne työvoimaongelmat on enimmäkseen sitä ihan ammattikoulutason väkeä. Et sitten toki voihan sitä kysyä, että jos meillä olisi hirveän paljon korkeammin koulutettu väestö, niin muuttuisiko se elinkeino, missä tahdissa se elinkeinorakenne sitten muuttuisi niin kuin semmoiseksi, että syntyisi toisenlaisia työpaikkoja, vaativampaa, korkeampaa koulutusta vaativia töitä. En kykene ennakoimaan sitä.
Tämä on ehkä just tämä pointti, että tässä meidän töissä on siedettävä epävarmuuksia ja sitä, että ei kykene ennakoimaan asioita. Etelä-Savo ehkä niin kuin ominaispiirteisesti on semmoinen, että meillä on hyvin monipuolinen elinkeinorakenne ja meillä ei ole semmoisia todella vahvoja klustereita, niin kuin muilla alueilla saattaa olla. Ja niitä osaajia tarvitaan kyllä sitten ihan tosi moneen lähtöön. Että se moninaisuus ja se kirjo ja sitten nämä jatkuvasti muuttuvat osaamistarpeet, niin se on varmasti se haaste tässä osaamisen ennakoinnissa.
Joo, se haaste on niin kuin myös niin päin, että kun kaikenlaisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta määrät, mutta lajia niitä tarvitaan aika vähän. Niin kuin kutakin lajia tarvitaan aika vähän, niin se tekee siitä osaamisen kehittämisestä selvästi kalliimpaa, koska ryhmämuotoisena sitä voidaan, sitä koulutusta niin kuin toteuttaa paljon vähemmän kuin jollakin runsasväkisemmällä alueella, jossa on niin kuin elinkeinorakenne vielä niin kuin jollakin tapaa, että ryhmittyy edes isompiin kokonaisuuksiin. Meidän maakunnan elinkeinorakenteesta voi sanoa, että monipuolinen, mutta mä sanoisin jopa pirstoutunut. Joo. Siis sillä tavalla, että se on sitten toisaalta taas suojannut Etelä-Savoa isoilta alamäiltä tai isoilta yritysten kaatumisilta ihan näihin vuosiin asti. Nythän meillä on viimeisen puolentoista kahden vuoden aikana tapahtunut kaksi isoa, eli Helprintin alasajo, ja joka on aiheuttanut sen, että sille alallehan ei kukaan varmaan uskalla ennakoida uusien työpaikkojen syntymistä, että ne on lopullisesti menneitä. Ja sitten oli tämä Salikon tapaus Juvalla, jossa oli niin kuin meidän mittakaavassa isosta työpaikkamäärästä kysymys, että semmoista hiljaista rakennemuutosta, hivuttavaa rakennemuutosta meidän työpaikoissa on tapahtunut, ja se on sitten taas ollut valtion rahoituksen tai ylipäätään tämmöisen tukirahoituksen kannalta hankala tilanne, että isoihin rakennemuutoksiin saa erityisrahaa, mutta pieni hivuttava on niin kuin oma piikkiin maksettavaa käytännössä.
Joo, sitten varmaan meillä tämä nuorten ikäluokkien pienuus ja se, että se työmarkkinoille tuleva määrä on vähempi, niin tällä jatkuvalle oppimiselle ja tämän niin kun jo työssä olevan väestön uudelleen kouluttamiselle niin luo paineita.
Joo, ja meillähän on ammatillisissa oppilaitoksissa jo aikuisopiskelijoita. Ihan merkittävä osuus Savonlinnassa on selvästi enemmän aikuisia kuin nuo nuorisoasteen opiskelijoita ammattioppilaitoksessa Samiedussa. Että se tietenkin, että sehän on ihan ok, että aikuiset tekee sitten tutkintoja, vaihtaa alaa ja sillä tavalla, ja sitten jos miettii niin kuin vaikka yrittäjyyspotentiaalia oppilaitoksessa, niin se voi olla jopa isompi semmoisessa tilanteessa, jossa on aikuisempia opiskelijoita, joilla sitten on niin kuin vähän jo taustaa osaamista. Joo. Enemmän. Toki en yhtään väheksy ihan nuorten yrittäjyyttä, mutta...
Ja sitten tuntuu, että nyt ollaan päästy semmoisesta ajatuksesta, että on se yksi ala ja ammatti ja yksi tutkinto ja sillä mennään, vaan mulla ainakin itselläni on semmoinen ajatus, että kaikki osaaminen kertyy vähän niin kuin toistensa päällä ja ei mistään nyt suoranaisesti ole haittaa, että tähän teemaan liittyen.
Joo, et oikeastaan tuohon jatkaen, niin kun on ne nuorisoikäluokat on niin hurjan pieniä. Niin se sitten asettaa taas niin kuin koulutukseen, ohjaukselle ja sille työlle, joka tehdään nuorten kanssa, niin sillä tavalla lisää paineita, että jos halutaan, että ne alueen työpaikat saadaan täytettyä, niin sitten jostakin näkökulmasta olisi fiksua ohjata niitä nuoria jo yhtä päätä sille alalle, missä on selvästi töitä. Mutta että eihän yksilölliset niin kun halut menee tahtiin sen kanssa, mitä viranomaiset tahtoo tai mitä yritykset tahtoo. Että toki pitää olla valinnanvapautta, en sitä tarkoita, mutta että jos on tilanne, jossa ihminen hakee itselleen jokseenkin varmaa työllisyyttä, jota mekään ei pystytä ennustamaan, mutta jokseenkin varmaa, niin silloin pitäisi olla siihen tietoa ja ohjausta, että mihin kannattaisi hakeutua.
Joo, se on totta. Ja viime aikoina olen ilokseni huomannut, että myös eteläsavolaiset nuoret on kiinnostunut tästä tulevaisuustyöstä ja ovat siinä mukana, ja heidän kauttaan esimerkiksi nämä ilmastoasiat nousu tosi isosti esille, että siinä on selvästi havaittavissa tämmöinen korostunut trendi heidän tulevaisuuden näkymissään, ja nuortenhan tätä tulevaisuutta pitää myös itselleen päästä tekemään.
Aivan, että kun puhutaan ilmiöistä kiertotalous ja kestävä kasvu, niin sitten taas toisaalta, kun sä sanot, että nuoret on näistä ilmiöistä kiinnostuneita, meillä on Etelä-Savossa tietysti monia hyviä edellytyksiä muutoinkin niin kuin tätä tämmöistä kasvua tukea, niin sillä lailla ollaan ihan hyvällä tiellä, vaikka väki on vanhenevaa ja vaikka se vähenee. Meillä on toki haasteita, mutta meillä on mahdollisuuksiakin.
Juuri näin, ja ne kytkeytyy sitten strategiatyöhön ja mitä strategisia valintoja meillä maakunnassakin on tehty. Ja että mihin asiaan käytetään resursseja ja panostetaan, niin tämä ennakointi toimii siinä vähän niin kuin semmoisena katalysoottorina, pohjustuksena. Et siinä on niinku selkeä linkitys sinne strategiapuolelle.
Mitä sä ajattelet tästä etätyöstä ja monipaikkaisuudesta? Että voitetaanko me Etelä-Savo siinä vai hävitäänkö me?
No se onkin jännittävä kysymys, ja tämä on se, että mihin nyt on tartuttavaa ja mikä on se kohtalon kysymys, että voitetaanko vai hävitäänkö. Kun monipaikkaisuutta kun ajatellaan, niin sehän tapahtuu useaan suuntaan. Että eräitä tutkimustuloksia on tullut, että monipaikkaisesti työtä tehdään myös niin kuin suuremmista keskittymistä niin kuin pienempiin paikkoihin, kun meillä ehkä se ajatus on, että täältä niin kuin harvemmin asutulta seudulta tehdään työtä sitten tuonne isommille kirkoille, niin se tapahtuu myös toisinpäin, ja siinä varmasti nämä niin kuin vetovoimatekijät ja sitten tämmöiset asumisen asiat ja elinympäristön asiat ja laadukkuus, niin ne nousevat sitten arvoonsa, että mitä asioita ihmiset arvottavat, mutta kyllä mä ehdottomasti näkisin, että täällä olisi tosi paljon mahdollisuuksia, ja nyt tämän koronavuoden aikana tämä monipaikkaisuus on ehkä niin kuin tullut entistä näkyvämmäksi, ja myös täällä ihan katukuvassa näkyy etätyöläisiä on liikkeellä Etelä-Savossa.
Joo, että yksin omaan jo asuminen, että sulla on enemmän tilaa ja sulla on piha, jossa möhjää koa-aikaa, ja sillä lailla, niin se kyllä nämä kaikki asiat sillä lailla on tärkeitä, mutta että niin, yksi asia on opiskelijoiden liikkuminen ja asuminen, että kun tulee monimuoto-opiskelu yleistyy ja verkon kautta opiskelu yleistyy, niin kun me ollaan surtu sitä, että täältä häviää nyt sitten opiskelijat, kun ne voi opiskella etänä, niin voihan se sitten olla nettotilanteessa niin, että kun meiltä lähdetään enemmän kuin tänne tullaan, niin jos meidänkään opiskelijat ei sitten lähde asumaan sinne vieraille paikkakunnille, vaan asuvat kotona ja käyvät niin kuin vaan päiväseltään tai muutama päivä jossakin muualla, niin se ei välttämättä ole meidän aluetaloudelle tappio se etäopiskelukaan, mutta että en ole laajassa mitassa toki kannattamassa sitä, että ei ikinä oltaisi paikalla yhteisössä opiskelemassa, vaan että kaikki menisi verkossa, niin se ei ole, siinä ei synny kunnollista professiota, on mun käsitys kyllä, että kyllä se edellyttää sitten semmoista yhteisyyttäkin.
Joo, välillä. Se on ihan totta, että semmoinen niin kuin kasvaminen ja kehittyminen niin vaatii kyllä niitä muitakin kuin virtuaalikontakteja, olen ihan samaa mieltä. Ja just sitä, että on joku semmoinen yhteisö, mihin kiinnittyä.
Ja yksi, mikä meillä on nyt oikeastaan ennakoin ja yhteisen työn näkökulmasta ihan listalla tällä hetkellä, niin on tämä DIAKin mahdollinen jääminen alueelle taikka keskittyminen joillekin muille paikkakunnille, niin sillä on ihan oikeasti Itä-Suomen ja jopa keskisen Suomen Pirkanmaata myöten, sillä on vaikutuksensa ja se on kuitenkin niin iso asia Pieksämäen näkökulmasta, kun siellä koulutetaan sairaanhoitajia ja just näitä ammattilaisia, joista meillä on pulaa. Ja että niin kuin alueiden tasapainon näkökulmasta sen puolustaminen on ihan perusteltua, koska sitten heidän niin kuin opetuksensa olisi pelkästään länsirannikolla Helsingissä ja no länsirannikolla Oulussa, mutta että niin kuin itäinen Suomi jäisi kokonaan katveeseen.
Joo, siihen on vankkaa pohjatyötä tehty, tietoa kerätty ja juuri nämä työllisyysvaikutukset, niin se oli itselleni yllättävää, että miten laajalle alueelle ne säteilee Pieksämäeltä. Jos lähdetään siitä ajankohtaisista koronapandemian vaikutuksista, niin me ollaan tämän koko vuoden ajan niin seurattu, että minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut Etelä-Savon elinkeinoelämään ja ihmisiin noin muutenkin. Ja tämmöinen havainto nyt niin kuin tuorempien tilastotietojen perusteella on, että Etelä-Savo on se, ei ole niin pahasti iskenyt kuin mahdollisesti muille alueille Suomessa, että on tämmöisiä hyvin palveluvaltaisia alueita, jossa ne vaikutukset on olleet paljon suuremmat, mutta toki täälläkin niin on yritystoimintaa kovasti hankaloittanut tietyillä toimialoilla varsinkin.
Niin oikeastaan sen koronapandemian vaikutukset, että mitkä niistä vaikutuksista on pysyviä? Et miten ihmisten ajattelu niin kuin todellisuudessa muuttuu? Niin sepä onkin mielenkiintoinen kysymys, että kaikkein eniten pitää oikeastaan sit olla huolissaan siitä, että miten taideala, kulttuuri ja tapahtuma-ala, jota on kuitenkin niin kuin pyritty virittämään sitä matkailua tukeviksi palveluiksi ja muutoin, niin mitä niillä aloilla tapahtuu, kun tulee totaalisia sulkuja ja että toimeentulo häviää kokonaan, niin miten ne pitkän aikavälin vaikutukset siltä osin on, että meidän teollisuus on selvinnyt pandemiasta ihan kohtalaisen pienillä vaurioilla, mutta että miten sitten muut nimenomaan palvelut toimialoilla, niin mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Se ei ole välttämättä pelkästään koronan vaikutusta, mutta esimerkiksi kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla, niin kyllähän siellä on aika pitkälti menty ihan yrittäjäpohjaiseen toimintaan, että ei olekaan just palkatakaan henkilöstöä, vaan että ollaan sitten rinnan yrittäjinä. Se on omiaan pirstomaan sitten sitä yritysrakennetta, yrityskokoa entistä pienemmäksi ja se ei ole välttämättä hyvä asia, koska joskus se tuotanto vaan on parempi olla vähän isommissa. Mikä tuotantoyksikkö on järkevä ja taloudellisin, niin se on niin kuin pohdinnan paikka.
pandemian etenemistä on kyllä, voi myöntää, aika mahdoton ennakoida, mutta ajattelen, että jos jossain vaiheessa päästään tilanteeseen, missä näitä niin kuin vapaammin päästään liikkumaan, juurikin nämä alat, joissa on tätä ihmisten kohtaamista, palvelualat ja matkailualat ja kulttuurialat ja muut sen sellaiset, niin kuvittelisin, että on kyllä syntynyt valtava patoutunut kysyntä ja niin kuin nähdään se arvo, että mitä ne tuottavat ihmisen elämään, niin siellä voi hyviä merkkejä löytyä. Ja meillähän on vaikka niin kuin matkailualalla niin tässä pandemian aikana niin tehty paljon kehitystyötä ja uudenlaisia palveluita ja tuotteita. Ja varmaan tämä Etelä-Savon matkailun rakenne, tämmöinen pienimuotoinen, hajautunut, turvallinen, luonnon elementit, niin ne varmasti tulevaisuudessakin ovat valttikortteja. Vai aiotko matkustaa heti massakohteeseen, kun pääsee?
Eikö Savonlinnaan lähden heti, kun se on mahdollista. Kun musta oli viime kesänä hauska, kun joku telkkariuutisissa joku porilainen kommentoi, että käytiin niin kuin ensimmäistä kertaa elämässä Savonlinnassa ja meinataan mennä ensi kesänä uudestaan. Eli kyllä sitä voi niin kuin kotimaasta löytyä sellaisia kohteita, että jotka on oikeasti kiinnostavia, niin niitä ei ole vaan tullut.
Joo.
Että matkustetaan ulkomaille. Mutta itse asiassa sillä tavallahan se viesti niin kuin näistä eri matkailukohteista nimenomaan parhaiten kulkeekin, että se menee maallikon suusta maallikon korvaan. Joo.
No miten, puhutaanko näistä Etelä-Savon vahvuuksista ja elinkeinoelämän kulmakivistä?
Elinkeinoelämän kulmakivet on siis, jos niin kuin ajatellaan toimialoja, mitkä on Etelä-Savon kannalta erityisen tärkeitä, niin aloitetaan maa- ja puutarhataloudesta, koska siinä on niin paljon semmoista, jota pitää miettiä ihan erityiskysymyksenä. Vielä 15 vuotta sitten maataloudessa oli aika paljon kausitöitä työnvälityksessäkin. Nyt sitten tilanne on sillä tavalla ihan erilainen, että tosi paljon käytetään ulkomaista kausityövoimaa. Ja sitten kun maatalouden osuus meidän tuosta työllisten määrästä on erityisen iso, jos ei ole valtakunnan suuri, niin on ainakin
toiseksi
suuri. Joo, että jos 5% on koko valtakunnan, niin me ollaan lähellä 10%. Että sillä on merkitystä. Ja sitten kun toimialan kannattavuus on heikentynyt viimeistään siinä kohtaa, kun tuli ne Venäjän pakotteet. No siinä kohtaa heikeni toi toimialan kannattavuus erityisesti, ja kun niistä ei ole pystytty luopumaan, niin se aiheuttaa kyllä siellä ongelmia. Ja sitten toisaalta niin kuin vireänä pysyvät maatilat ja se, miltä se maaseutu näyttää, niin sillä on sitten vaikutuksia tietenkin myös niin kuin loma-asutuksen houkuttelevuuteen ja muuhun, että siellä säilyy niitä palveluja jonkin verran. Se palveluvarustus riippuu sitten paljon siitä, että on siellä vakituistakin asutusta.
Joo, ja Etelä-Savossa maatilat on hyvin, tulot tulee hyvin monista lähteistä ja on esimerkiksi maaseutumatkailua.
Joo, maaseutumatkailua oli muuten tuettu myös aika vahvasti maaseuturahastossa. Maaseuturahaston kautta viime vuonna siitä oli oikein niin kuin erityismaininta, että hyvin iso, siellä oli 4-5 miljoonaa välillä muistaakseni se tuki siellä.
Sitten alkutuotantoon ja ruoantuotantoon liittyen, niin myös elintarviketeollisuuden yksiköitä on maakunnassa.
Joo, että metsätalous, mekaninen puujalostus. Mm. Nehän on molemmat työllistää hyvin ja se mekaninen puujalostus muun muassa se on tästä koronapandemiasta selvinnyt varsin vähillä vaurioilla. Tuossa oli vuodenvaihteen tienoilla muutamia kalliinen päivien lomautuksia, mutta ei oikeastaan muuta. Että se, kun koronan aikaan Suomessakin rakennetaan tämmöistä pientä peruskorjausta tehdään niin niillä loma-asunnoilla ja kodeissakin, niin se vaikuttaa tuohon puun kysyntään ja nythän näkyy on.
Joo, ja metsäsektoriin linkittyy myös vahva teknologiateollisuus.
Meillä kyllä, joo. Andritsia toimitti koneita tuonne Äänekosken sellutehtaalle, sitten taas Veisto toimittaa puujalostukseen erilaisia koneita.
Sitten palvelupuolelta tästä matkailusta ollaankin puhuttu, niin se on varmasti yksi vahvuuksistamme. Ja siihen linkittyen kovin monet toimialat, että jos ajatellaan vaikka tämän pandemian vaikutuksia, mikä on, jos isoja tapahtumia, mitä meillä täällä Etelä-Savossa on, vaikka oopperajuhlat, niin joudutaan perumaan, niin ne välilliset vaikutukset on aivan valtavan suuret siihen aluetalouteen, että ei pelkästään niihin matkailuyrittäjiin tai tapahtumayrittäjiin.
Niin oikeastaanhan se oli viime kesänä yllätys, että Savonlinnaan sinänsä ihan hyvästä syystä matkustettiin tosi paljon, vaikka oopperajuhlia ei ollutkaan, että se kesä pelastui aika lailla, mutta että ensi vuosi sitten kaiken kaikkiaan kaksinen ollut taloudellisesti näille.
Joo, se ulkomaalaiset matkailijat kun puuttuvat miltei kokonaan, niin sitä on vaikea paikata kotimaan matkailijoille.
Joo.
Vahvuuksia on löydetty strategiset kärjet, metsä, vesi ja ruoka.
Joo, metsän merkitys, myös virkistys, käyttö. No, metsä ja vesi on molemmat oikeastaan niin kuin yhtä lailla tämmöisiä tuotannollisia elementtejä kuin virkistyksellisiä elementtejä. Mm. Että,
niin siellä on ne palvelut ja hyvinvointi myös mukana.
Et vesihän ei niin kuin tuotannollisena kovin paljon ihmisiä työllistäkään toistaiseksi ainakaan, mutta että sitten taas niin kuin luonnon vedet, järvet, niin on sen aluetalouden kannalta tosi tärkeitä.
Tässä jaksossa ennakoinnin laaja-alaisuutta olivat pohtimassa ELY-keskuksen Merja Toijonen ja Maakuntaliiton Hanna Kautiainen. Tämä oli jakso Etelä-Savon ELY-keskuksen tuottamasta Elynvoimaa podcast-sarjasta.
Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta.
Ei oota, ei oo.
Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.